VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda hari ini Minggu 5 Mei 2024? Semoga Anda dapat menikmati akhir pekan ini ya bersama keluarga tercinta, dapat beristirahat, relax, dan mengisi weekend ini dengan berbagai aktivitas yang membuat Anda bahagia tentunya. Di studio, kami yang menemani Anda kali ini, Lea Johannes dan
Marioni,
merasa senang dapat kembali menemani Anda dalam menghabiskan akhir pekan ini.
Dan terima kasih Anda senantiasa menyimak berbagai program kami melalui radio afiliasi pilihan Anda. Dalam program VOA kali ini, kami sudah menyediakan berbagai laporan menarik. Di antaranya, seorang anak laki-laki penyayang hewan yang tinggal di Somalia. Ia memberi makan anjing-anjing dan kucing-kucing yang terlantar di sepanjang jalan di kota Mogadishu.
Wow,
wah, baik banget ya.
Iya, perhatian sekali.
Ada juga laporan tentang museum yang lain dari biasanya, yaitu museum di Berlin yang menampilkan makanan yang dianggap menjijikkan. Tapi buat orang lain makanan itu biasa-biasa aja. Bahkan katanya enak malah.
Waduh, tertarik ya. Jadi penasaran nih, makanan seperti apa kira-kira ya? Karena di Amerika ya Yoni, ceker ayam itu kan sebenarnya tidak populer ya sebagai makanan.
Iya.
Warga Amerika memang menyantap ayam dagingnya, tapi cekernya enggak.
Enggak, iya. Ya, nanti kita simak laporan tentang museum unik tersebut. Sekarang kita mulai dulu yuk dengan laporan pertama, yaitu program Rumah Kaca dapat meningkatkan ketahanan pangan di Somalia.
Dengan lebih dari 250 rumah kaca tersebar di pinggiran kota Mogadishu, lahan-lahan pertanian ini sangat penting untuk memastikan pasokan pangan ke ibu kota Somalia tersebut. Negara ini telah mengalami cuaca ekstrim dalam beberapa tahun terakhir dengan kekeringan berkepanjangan dan banjir dahsyat. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Ketahanan pangan Somalia juga didera oleh berbagai aksi dari kelompok militan seperti Al-Shabaab. Hanya dalam beberapa tahun terakhir ini, Somalia mulai menemukan kembali pijakannya setelah tiga dekade kekacauan yang disebabkan oleh pertikaian para panglima perang dan kelompok-kelompok ekstremis. Munculnya pertanian dengan rumah kaca dipandang sebagai jalan yang memberikan kesempatan bagi para petani untuk membudidayakan buah dan sayuran ke pasar lokal. Abdullah Mire, Direktur Green Life Company, mengatakan bahwa ide di balik usaha ini adalah agar negara tersebut lebih mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
Kami mengamati bahwa kebanyakan sayuran yang dikonsumsi di Mogadishu diimpor dari luar negeri. Hal ini mendorong kami untuk berusaha dalam bidang pertanian cerdas, memanfaatkan sistem rumah kaca dan irigasi. Tujuan kami adalah untuk menyediakan produk yang tersedia di pasar sepanjang tahun.
Pertumbuhan sektor ini telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi sarjana pertanian yang masih muda. Menurut Biro Statistik Nasional Somalia, tingkat pengangguran untuk masyarakat berusia antara 15 dan 24 tahun saat ini adalah 30,1%. Supermarket lokal di Mogadishu secara mencolok memajang produk-produk dari rumah kaca ini dan mengundang pujian dari para konsumen. Mohamad Bare, Menteri Pemuda dan Olahraga, memuji inisiatif untuk berperan bagi penyediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas ekonomi.
Anak-anak muda yang menginisiasi pertanian modern memberikan sumbangan penting bagi negara kami.
Meski begitu, ada kekhawatiran terkait kelayakan lingkungan dari pertanian rumah kaca itu sendiri. Metode ini membutuhkan energi cukup besar untuk penerangan, pemanasan, dan pendinginan. Selain itu juga membutuhkan banyak air. George Wamukaya, ketua tim di kelompok pendukung Perunding Afrika, mengatakan bahwa rumah kaca memberikan solusi yang baik untuk meningkatkan ketahanan pangan di Somalia, tetapi dia juga memperingatkan bahwa kehati-hatian harus diambil untuk mengelola sumber-sumber air.
Irigasi skala kecil itu penting, tetapi hal itu harus didasarkan pada perhitungan dengan ilmu pengetahuan yang baik terkait jumlah air tanah yang dibutuhkan, sehingga kita mampu mengatur penggunaannya dan memastikan keberlanjutannya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, kali ini kita akan mengajak Anda menemui Hussein Abdul Rahman, seorang anak laki-laki yang memiliki rasa kasihan yang besar terhadap hewan-hewan yang terlantar di jalan-jalan di kota Mogadishu, ibu kota Somalia.
Kabarnya, ia memberi makan 20 ekor anjing dan 30 ekor kucing dan burung-burung. Bahkan ia menyisihkan penghasilannya sebagai pekerja di sebuah warung untuk membeli makanan bagi hewan-hewan tersebut. Yuk kita simak laporannya berikut ini.
Hussein Abdurrahman yang berusia 19 tahun mendatangi toko daging setiap hari guna membeli 8 hingga 10 kilogram daging untuk memberi makan hewan-hewan terlantar di Mogadishu. Arfon Makaran adalah seorang tukang daging di tempat penjualan tersebut. Ia tergerak oleh kebaikan Hussein. Arfon mengatakan bahwa Hussein adalah orang yang sangat baik dan memiliki rasa belas kasihan yang sangat besar untuk menunjukkan kebaikan terhadap mereka yang tidak mampu. Menurutnya, Hussein layak mendapat dukungan untuk inisiatifnya tersebut. Hampir 70% warga Somalia hidup dalam kemiskinan, sehingga sulit bagi mereka untuk membeli makanan untuk keluarga, apalagi untuk hewan peliharaan mereka. Maka dari itulah Hussein mengisi kekosongan tersebut. Kepada VOA, Hussein mengatakan bahwa sebenarnya ia telah memberi makan kepada hewan-hewan liar tersebut selama bertahun-tahun. Hussein mengatakan bahwa tujuannya sederhana, yaitu untuk menyebarkan cinta kasih dan kebaikan ke seluruh masyarakat. Jadi bukan hanya menyangkut hewan, melainkan menjangkau seluruh sudut komunitas kita, dari manusia hingga hewan, dengan kasih sayang. Walau tidak ada jumlah resmi hewan liar dan terlantar yang berkeliaran di sepanjang jalan Mogadishu, namun mereka tetap merupakan bagian dari pemandangan kota. Memberi makanan kepada hewan-hewan tersebut membutuhkan waktu dan uang. Hussein yang bekerja di sebuah warung mendedikasikan sebagian besar penghasilannya yang tidak seberapa itu untuk tujuan tersebut. Rasa belas kasih terhadap hewan-hewan tersebut menurun dari kakeknya yang juga melakukan hal yang sama, memberi makan hewan-hewan liar dan terlantar. Hussein percaya bahwa suatu hari nanti ia akan mendapatkan pahala karena telah membantu mereka yang membutuhkan. Hussein mengatakan bahwa jika uang kita dibelanjakan untuk hal-hal yang baik, niscaya kita akan mendapatkannya kembali. Dan perbuatan baik kita sudah dicatat oleh para malaikat. Setiap harinya, Hussein memberi makan 20 ekor anjing dan 30 ekor kucing, serta sejumlah burung. Hewan-hewan tersebut mengenali dan menghampirinya. Orang-orang yang mengaguminya tiap hari juga banyak. Said Hamud adalah salah satu tetangga Hussein. Ia mengatakan apabila semua orang Somalia memiliki sifat yang sama seperti Hussein, maka negara tersebut akan menjadi jauh lebih baik. Said menambahkan, ia mendorong semua orang di lingkungan sekitar Mogadishu dan di Somalia pada umumnya untuk mendukung orang-orang seperti Hussein, karena mereka menyebarkan cinta kasih dan kebaikan. Sejauh ini, Somalia belum memiliki organisasi hewan yang efektif serta didedikasikan untuk mendukung kebutuhan hewan liar dan terlantar. Kebijakan yang kuat untuk melindungi mereka juga belum ada di negara tersebut. Hussein yang memelihara 3 ekor kucing bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menciptakan sebuah organisasi yang dapat membantu hewan-hewan liar serta memperluas upayanya ke seluruh pelosok negeri. Demikian laporan tim VOA dari Mogadishu, Somalia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Madeyoni dan Lea Johannes. Kini kita beralih ke topik berikutnya, yaitu sebuah museum makanan menjijikan di Berlin yang ternyata nih Yoni ya, ada durian juga di situ.
Oh iya, wow.
Makanya mungkin bagi orang lain ya, durian itu baunya yang nyengat. Tapi kalau buat saya sendiri ya, saya penggemar durian loh.
Sama, sama.
Nah yang lucunya ya, anak saya yang laki-laki tidak suka durian. Wah. Tapi anak saya yang perempuan seneng durian. Bahkan minum boba durian.
Oh ya gak apa-apa, jadi gak berebut nantinya. Memang museum ini khusus menunjukkan perbedaan budaya dalam hal masakan. Contohnya ada orang yang suka masakan torpedo banteng. Ada juga yang enggak. Seperti misalnya bekicot, jadi menu paling mahal di Prancis. Serangga juga jadi santapan lezat di Thailand. Nah sekarang kita simak laporannya bersama Karlina Amkas.
Anggur ular, siput atau torpedo dalam tanda petik banteng Kalau sudah dimasak, mungkin enak bagi kita, tetapi tidak bagi orang lain. Di Berlin, ada museum yang khusus menunjukkan perbedaan budaya dalam hal masakan. Di sini juga ada durian. Memasuki ruang pamer museum, kita akan melihat botol-botol habushu, minuman beralkohol terbuat dari beras. Botol-botol ini didatangkan dari Okinawa, Jepang. Yang membedakannya dari minuman yang lebih umum adalah adanya ular habu di dalamnya. Habu adalah jenis ular berbisa. Ular itu biasanya dibersihkan dengan membuang isi perutnya, dibekukan, lalu dimasukkan anggur. Begitu mencair, ular itu akan terbangun sesaat untuk memuntahkan racun ke dalam anggur. Minuman bercampur bisa ular habu, kemudian disimpan sampai alkohol menetralkan bisa. Setelah itu, pecinta habushu di seluruh dunia dapat menikmati minuman unik tersebut. Di bagian lain museum terpajang sup tomat khas Mongolia. Pada sup ini terdapat mata domba yang mengambang menatap ke arah kita yang hendak menikmatinya. Disgusting Food Museum atau Museum Makanan Menjijikkan di Berlin adalah objek wisata di pusat ibu kota Jerman. Museum ini mengajak pengunjung mengeksplorasi sesuatu yang menjijikkan bagi sebagian orang, namun tidak sama sekali bagi orang lain. Rasa jijik adalah salah satu emosi dasar, ujar kepala museum Alexandra Bernsteiner. Ia menambahkan,
es gibt ja sechs verschiedene Grundemotionen, ekel ist einer davon. Man sagt, das ist die erste Instanz des Immunsystems.
Ada 6 emosi dasar yang berbeda. Rasa jijik salah satunya. Dikatakan bahwa ini adalah contoh pertama dari sistem kekebalan tubuh karena otak akan memberitahu ketika sesuatu mungkin mengandung penyakit atau ketika itu adalah sesuatu yang tidak kita anggap sebagai makanan, kata Bernsteiner. Makanan-makanan yang dipajang di museum ini lekat dengan budaya lokal. Sebagian orang di Eropa mungkin menganggap mata sapi menjijikkan, tetapi mereka menikmati foie gras yang terbuat dari hati angsa atau bebek. Keju-keju yang bau dinikmati di Prancis dan Italia, tetapi tidak semua orang di dunia menyukainya. Museum ini juga memamerkan durian. Baunya yang khas disukai banyak orang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tetapi bagi banyak orang lainnya, baunya dianggap sangat tajam dan tidak dapat diterima. Beberapa maskapai penerbangan melarang durian karena baunya yang sangat menyengat, kata Bernsteiner. Kemudian ada surströmming. Seperti durian, ikan fermentasi dari Swedia ini terkenal akan baunya yang menyengat. Supaya tidak penasaran, pengunjung bisa mencicipi keduanya dari botol-botol kecil. Ada juga ketumbar yang disukai banyak orang, sama banyaknya dengan yang membencinya. Mungkin karena perbedaan DNA, kata Bernsteiner.
Man wissenschaftlich versucht nachzuforschen, ob es nicht mit der Genetik liegt, ob es jemals als ein Gewürz, als ein Kraut empfindet den Geschmack.
Penelitian ilmiah sedang dilakukan untuk mengetahui apakah genetika memengaruhi persepsi terhadap ketumbar. Apakah ketumbar dianggap sebagai bumbu atau ramuan, atau apakah orang menganggapnya memiliki rasa yang sangat kuat dan asin, papar Alexandra Bernsteiner. Setiap tahun, sekitar 20.000 orang mengunjungi museum ini. Banyak dari mereka adalah wisatawan, tetapi juga ada siswa sekolah dan mereka yang ingin mengetahui apa yang disebut makanan masa depan seperti serangga. Penampilan sosis darah Jerman tidak dianggap bermasalah oleh banyak keluarga di Jerman. Tetapi masyarakat di tempat lain mungkin tidak suka memakannya. Bagi Bernsteiner, makanan yang sangat menjijikkan adalah puding jelly, yang disebut
Götterspeise.
Ini bukan untuk saya, ujarnya sambil tersenyum. Pada bagian akhir pameran terdapat botol besar berisi sesuatu yang mungkin tidak akan diminum sebagian besar orang, anggur bayi tikus. Dari namanya, kita bisa mengetahui bahwa anggur ini dibuat dengan cara menenggelamkan puluhan bayi tikus yang baru lahir, kemudian membiarkannya berfermentasi. Anggur ini umum dijual sebagai tonik kesehatan di Tiongkok dan Korea. Museum Makanan Menjijikkan buka setiap minggu, Jumat hingga Selasa. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
aktris peraih Piala Golden Globe sekaligus nomini Piala Oscar Lily Gladstone kembali menyapa penonton lewat drama berseri terbarunya yang berjudul Under the Bridge. Serial yang diangkat dari novel True Crime itu berkisah mengenai kasus pembunuhan seorang remaja asal Kanada pada era 90-an yang berkelindan dengan tindak perundungan. Berikut laporan selengkapnya bersama Rifan Duastono.
There's danger everywhere. But danger had never looked quite like this before.
Masih lekat di benak orang setelah dinominasikan untuk Piala Oscar tahun ini, aktris Lily Gladstone kembali ke layar untuk membintangi drama berseri terbatas baru berjudul Under the Bridge yang ditayangkan platform Hulu. Dalam seri itu, Gladstone beradu peran dengan aktris Riley Keough. Diadaptasi dari novel yang diangkat dari kisah kriminal nyata atau true crime yang ditulis Rebecca Godfrey, Under the Bridge mengisahkan pembunuhan remaja asal Kanada, Rena Burke, pada tahun 90-an.
What happened under the bridge?
Can you keep a secret?
Gladstone memerankan karakter polisi yang menyelidiki kasus tersebut, sementara Keough memerankan sosok Godfrey yang membenamkan dirinya ke dalam dunia Verk untuk tidak hanya mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi, tapi juga merinci dampak sosial budaya yang muncul akibat kematiannya. Ia menelaah kasus itu dengan rasa kemanusiaan yang kerap tidak diangkat dalam sebuah kisah true crime. Godfrey sempat menggarap proses adaptasi bukunya ke layar kaca bersama produser Quinn Shepherd sebelum meninggal tahun 2022 akibat komplikasi kanker paru-paru sebelum proses produksi film dimulai. Keough mengaku buku Godfrey dan pertemanannya dengan Shepherd menjadi panduannya dalam mengerjakan drama berseri yang ia turut produseri itu. Keough mengatakan,
and then also you had Quinn who had spent so much time with her who kind of like on the day.
Ada Quinn yang menghabiskan begitu banyak waktu dengan Godfrey, yang saat syuting bisa mengatakan, Rebecca akan membawa dirinya pada momen ini dengan cara seperti ini. Dan itu jelas sangat membantu. Ia juga membiarkan saya membawakan karakter Rebecca versi saya ke dalamnya saat berakting, yang saya rasa juga sangat penting.
This is a tale of horror and wonder.
Gladstone menuturkan meski cerita bullying alias perundungan yang dikisahkan dalam drama berseri itu memang sangat menyayat hati, kisah semacam itu sayangnya masih terjadi di dunia nyata saat ini. Gladstone menyoroti betapa banyak orang dewasa dan masyarakat yang sering menerapkan metode yang keliru dalam menelaah kasus perundungan, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya seperti media sosial saat ini.
I mean, there were horrendous cases of bullying in the late 90s.
Ada kasus-kasus perundungan yang mengerikan pada akhir tahun 90-an. Rena Burke, Matthew Shepherd, dan saya rasa kasus yang paling berdampak pada kita justru bukan kasus perundungan ekstrim, tapi kasus kekerasan keji di Columbine.
Under the Bridge mulai tayang di Hulu pada 24 April. Nama Gladstone dan Keough pun mulai diperbincangkan untuk penghargaan Emmy mendatang. Rifan Duastono, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan Madioni pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, dan VOA Executive Lounge.
Masih banyak program menarik lainnya yang juga dapat Anda ikuti, yaitu VOA Plus, podcast kami Kudos, dan juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Oh ya, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia.
Bye-bye. Bye-bye.